20 жиденші февральда Қазанда «Руслар сәләмәт тұрмыш үшін» деп аталған «Урам еріші ұзды» деп сөйләген едік. Качалов есіміндегі Қазан Академия Рус Зур Драма Театр жетекшісі Қазандағы Рус жемғиетінің шулай көрнекле бір уәкілі республиканың жемағат болаты ағзасы Александр Славутский бұл ерішінің ұйыштырушыларына популизмдағы ипледі. Өзлеріне пиар ясау үшін ғана урамға шыққанлар олар дейді. Аның білен Наил Алан сөйлешті.
27 февраль көнне Рус мәдәнияты жәмғияты башлығы Александр Салагаев жетекшілігіндегі бір түркім яшлар, «Руслар сәләмәт тұрмыш үшін» деп аталған урам йөрішіндә неонацилар кебек «Руслар алға, рус димәк сәләмәт» деп шиғарлар кышкырып йөрде. Моңа кадәр Қазан урамнарының рус милләтен кайдадыр әйдәгән мондай ук чараларны күргәне юк иде. Бір яқтан бұл хәл башқалада өткән төрле урам жиыннарыннан һәм урам йөрішләреннән үзенең ниндидер шымлылығы белән дә айырылып тора. Икенчедән, читтән карап торганнар Татарстан башкаласында рус милләтенең рус мәдәниятының хәлләренә нидер булган, ә бәлки басымга душарлар икән дип тә уйлап куярга мөмкин. Чөнки бу урам йөрише белән рус мәдәнияты җәмгыяте башлыгы Александр Салагаев җитәкчелек иткәнгә, рус мәдәнияты һәм сәнгать өлкәсендә дә хәлләрнең алайык шәптән булмавы турында уйларга урын калдыра. Качалов исемендәге Қазан Академия Рус Зур Драма Театры жетекшесе, Қазандағы Рус жәмғиятының шулайы көрнекле бір вәкілі, республиканың жәмәғәт пулаты әғзасы, Александр Славутский әлігі урам ерші турында хабардар. Салагаев жетекшілігіндегі түркім Шаляпин хайкәліне шешек салғаш театр янынан да узып кетуін біле. Славутский фикеренчә, Татарстанда рус мәдәнияты үсү өчен мөмкинлекләр тудырылса да, аның үзенең җитәкчелеккә күпмедер дәгъвасы да бар.
Хакимияттагыларда татар театры иң яхшысы булырга тиеш дигән караш яши. Мин каршы түгел, булсын. Әмма бая куеп кына сәнгатьне тудырып булмый.
Татарстанда инде гадәткә кергән, хезмәткә карап бәяләмәүне, ә мактап данлы итү белән дә килешми ул. Иң күп тамашачы җыйган һәм республика театрлары арасында үзенең актерларына иң күп хезмәт хакы түләгән тарихи Качалов театры үзенең 220 еллыгын үткәрергә әзерләнә. Әмма биналары ахырына кадәр төзекләндерелеп бетмәгән. Әлеге сырау мәдәният җыелышларында да берничә тапкыр күтәрелде. Славутский рус мәдәнияты җәмгыяте башлыгы Александр Салагаевны да бу проблемга тартырга уйлаган. Әлеге мәсьәләне күтәрү турыдан-туры аларның вазифасы да икәнне әйткән. Әмма мәдәният җәмгыяте башлыгының мәдәният һәм театр алдында торган проблемаларга төшкәнеше юк. Соңгы урам йөрешләре күрсәткәнчә, алар башка эш белән мәшгуль. Шаляпинга шешәк тә салалар, Качалов диварында «Американская шлюха» дигән язуны күреп алып, русча әсәрләр куелмый дип чираттагы шау-шуны да күтәрәләр. Руслар сәләмәт тормыш өчен дип аталган урам йөрешендә кычкырып йөрүләрне Славутский Салагаевның дәрәҗәсен генә төшерә ди. Бөтенләй кирәкмәгән эш дип бәяли ул 27 февральдә булган йөрешне.
Русское общество за культуру, оно должно за культуру.
Рус мәдәнияте җәмгыяте мәдәният белән шөгыльләнергә, мәдәният өчен янып көйәргә тиеш. Уйлавымча, Салагаев һәр вакыт үзенә пиар белән генә шөгыльләнә, үзенә исем ясыйсы килә.
Һәм Славутский Салагаевны популизмда гаепләй. Соңгы вакытта рус җәмгыяте вәкилләре Татарстанда татар теле көчләп укытыла дип белдерә башлады. Алар фикеренчә, татар теленең бөтенләй кирәге юк. Хәтта Русия мәгариф һәм фән министры Фурсенкага бу хакта хатта юлладылар. Славутский рус балаларына татар телен өйрәнү җиңелеш булмаса да, аны белү кирәклеген әйтә. Ул үзен әнә туган теленнән башкаларны өйрәнмәгәнгә күпмедер дәрәҗәдә кысанрак татуя икән. Татарча аңлашу я укырга кирәк булганда, шәкертләре ярдәменә мохтаҗлыгын яшермәй. Телләр белү яхшырак, ди Славутский. Моннан 17 ел элек Татарстанга юл алганда, милли республикада эшләргә туры киләчәген аңлап, бу адымын шикләнеп бирәк ясаган булган. Бүген исә Качалов исемендәге рус театры җитәкчесе Александр Славутский Татарстанда яшәп, хокуклары бозыла дип бердә кимсенгәнем юк ди. Оның фикрінше, Салагаев кебіклер рус жәмғияті есімінен ұйыштырған юрішлер, шиғарділер популизм болып тұра. Татарстанны да, онда яшауші русларыны да біземей. Проблемлар болғанда, оларыны цивиль юл білен шешу керек де Қазандағы рус театры жетекшісі.
Театр жетекшісі Александр Славутский фикірін Нойлы олан білішті.